Слабенький шум, схожий на далекі перекоти грому, тихесенький звук, така собі вібрація повітря, поволі розтанув, і Патна затремтіла у відповідь, ніби грім гуркотів глибоко під водою. Очі двох малайців біля штурвала зблиснули в напрямку білих людей, проте їхні темні руки не випустили шпиць. Гострий корпус судна, націлений уперед, поволі піднявся на декілька дюймів, наче став еластичним, потім знову опустився і вперто й далі розтинав гладеньку поверхню моря. Тремтіння припинилося, і відразу ж вщухли тихі перекоти грому. Патна лишила за собою вузеньку смужку тремтливої води і сповнене стугоніння повітря. Розділ четвертий. Десь так за місяць, коли Джим у відповідь на прямі запитання силкувався чесно розповісти всю правду про те, що сталося, він зауважив, говорячи про судно. «Воно щось перескочило так само легко, як змія переповзає палицю». Порівняння було вдале, запитання торкалися фактів, а саму справу слухали в поліційному суді одного східного порту. Джим стояв на підвищенні для свідків у прохолодній високій залі. Щоки в нього пащіли, великі панхки віяла з велетенського пальмового листя або з матерії, напнутої на раму, тихенько гойдалися вгорі, а внизу на нього дивилися очі, очі на темношкірих, білих та червоних обличчях, всі уважні, пильні, зосереджені. Голос його лунав гучно, бринів приголомшливо для самого Джима, немов то був єдиний звук, чутний у всьому світі, бо сухі, чіткі запитання, що витягали з нього відповідь, здавалося, формулювалися у нього в душі, нестерпні, болючі й гострі, мов суворі запитання совісті. За стінами суду яріло сонце, а всередині, од вітру, що його наганяли великі панхи, дрижало тіло, від сорому кидало впал, уважні погляди різали, немов ножем. Лице голови суду, чисто виголене й непроникне, видавалося мертвотно блідим поряд з червоними обличчями двох морських асесорів. Світло широкого вікна попід стелею падало на голови та плечі всіх трьох, і вони чітко вирізнялися в напівтемряві просторої зали, де люди скидалися на тіні з допитливими очима. Вони потребували фактів, вони вимагали від нього фактів, ніби факти могли все пояснити. Дійшовши висновку, що ви наштовхнулись на якийсь плавучий предмет, скажімо, на уламок затонулого судна, капітан наказав вам піти на пров перевірити, чи є ушкодження. «Судячи з сили удару, чи вважали ви таке ймовірним?» – спитав асесор, що сидів ліворуч. У нього була ріденька борідка, формою схожа на кінську підкову, і випнуті вилиці, спершись ліктями об стіл, він стискав свої важкі руки і дивився на Джима задумливими блакитними очима. Другий асесор, дебелий, насмішкуватий чолов'яга, откинувся на спинку стільця і, витягнувши ліву руку, легенько тарабанив пальцями по нотатнику. Посередині голова суду в просторому кріслі схрестив руки на грудях. Поряд з його чорнильницею стояла скляна вазочка з квітами. «Ні, не вважав», – сказав Джим. «Мені наказано було нічого не кликати і не голосувати, щоб не створювати паніки. Я взяв один з ліхтарів, що висіли під тентом, і пішов на пров. Відкривши люк у провне відділення переднього трюму, я почув хлюпіт. Спустивши туди ліхтар на всю довжину линви, я побачив, що провне відділення вже наполовину затоплене водою. Я збагнув, що десь нижче ватерлінії утворився великий пробій». Він замовк. «Так», – сказав дебелий асесор з відстороненою посмішкою, дивлячись на нотатник. Його пальці рухалися без упину, нечутно торкаючись паперу. «Тієї хвилини я не думав про небезпеку. Я був приголомшений. Все скоїлося так непомітно і раптово. На кораблі була лише одна запобіжна перетинка, що відділяла провну частину від переднього трюму. Я рушив назад доповісти капітанові. Біля трапа я наштовхнувся на другого механіка. Вигляд у нього був отетерілий. Він сказав, що, здається, зламав собі ліву руку. Він вигукнув: «Боже мій, ця гнила перетинка за мить хрясне, і клята розвалюха разом з нами піде на дно, як брила свинцю».